Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, тыңлаушылар. Біз сіздің назарыңызға Хақиқат жолы бағдарламасын тыңлауды ұсынамыз. Біз бұған дейін 82 хабарымызда ескі келісімді, яғни Мұса жазған Тауратты, Дауыттың Забур жырларын, һәм басқа пайғамбарлардың жазбаларын іздетіледік. Ал соңғы хабарымызда Инжил деп аталатұғын жаңа келісімдегі жазбаларды іздетілеуді басладық. Инжил араб тілінен аударғанда қошхабар дегенді білдіреді. Расында да Инжилде айтылатұғын хабар оған сенгендер үшін қуанышлы жаңалық. Өйткені онда Құдайдың пайғамбарлар ертеде хабарлаған құтқарушының жер бетіне жібергені туралы айтылады. Хабарды Әбджәли алып барады.
Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушылар. Сіздің ішкі дүниеңізге тынышлық, һәм денеңізге саулық тілейміз. Инжилді іздетілуде басылар алдында Құдайдың адамзатқа құтқарушыны не үшін жібермекші болғанын еске түсіргеніміз жақсы болар еді. Адам ата менен Хауа ене Құдайды тыңламай, өз бетінше әрекет еткен күні не болғаны есіңізде ме? Таураттан біз адам атаның күнәсінің бүткіл адамзатты Құдай патшалығынан ажыратып, шайтанның құлығына түсіргенін көрдік. Адам атаның күнәсінің кесірінен біздердің барлығымыз күнәкар болып туыламыз. Яғни, күнәкардан күнәкар туылады. Біз күнәмізге бола жазалануға тиіспіз. Сондықтан өз күшімізбенен Құдайдың алдында ақлануымыз мүмкін емес. Дегенмен, біз мухаддис жазудың адам атаның гүнаға батуы менен жумақланбайтығыны үшін Құдайға шүкірлік айта аламыз. Осыған дейін көргеніміздей, адам ата менен Хауа ене күнә істеген күннен бастап Құдай жер бетіне құтқарушыны жіберу туралы әжайып жобасын жариялай бастады. Құтқарушы адамның ұрпағын шайтан менен гүнаның құлдығынан азат етуге тиіс еді. Күнә істеген сол қайғылы күні Құдай мухаддис құтқарушының тек хаялдан ғана құтылатынын айтқан еді. Яғни, күнәкарлар үшін мухаддис қанын төгетуін құтқарушы күнәменен патасланған әкенің ұлы болмайды. Құтқарушы да Құдай сияқты мінсіз һәм мухаддис болады. Сондықтан оның келуінен 700 жыл бұрын өмір сүрген Ишайя пайғамбар былай деді. Міне, қыз хәмледар болып ұл туады. Оның атын Иммануил деп қояды. Енді Инжилге қайтайық. Бұл жерде құтқарушының бұрын еркекпенен жақынласып көрмеген пәк қыздан туылатығыны туралы айтқан Құдайдың уәдесінің орланғанын көресіз. Сіз Жабраил періштенің Зекерияға көрініп оған хаялы Елизабетаның Яхия деген ұлды туатығыны һәм оның құтқарушыға жол тайырлаушы болатығыны туралы айтқанын білдіңіз. Енді Лука жазған хош хабардан Құдайдың періштесінің Мариямға келгені туралы оқимыз. Елизабетаның хамледар болғанына 6 ай толғанда Құдай Жабраил періштені Галила өлкесінің Насра деп аталатын қаласына Дәуіт әулетінен шыққан Юсуп деген жігітке атастырылған бір қызға жіберді. Қыздың аты Мәриям еді. Періште үйге кіріп оған: "Сәлем саған, Құдай жарылқаған. Жаратқан иеміз сенің менен бірге" деді. Мәриям періштенің сөздеріне аң-таң болды. Һәм бұл қандай сәлемлесу болды екен деп ойланып қалды. Періште оған былай деді: "Қорықпа Мәриям, сен Құдайдың мейіріміне ерістің. Міне, сен хамледар болып ұл туасаң, һәм оның атын Иса деп қоясаң. Ол ұлы болып, құдіретлі Құдайдың ұлы деп аталады. Жаратқан иеміз Құдай оған бабасы Дауыттың тақтын береді. Ол Яқып халқының үстінен мәңгіге патшалық етеді, һәм оның патшалығының шегі болмайды. Мәриям періштеден: "Мен ер адамға жақынламаған болсам, бұл қалай болады?" деп сұрады. Періште оған жауап беріп: "Сенің үстіңе мухаддис рух түседі, һәм құдіретлі Құдайдың күші саған саясын салады. Сондықтан да сеннен туылажақ мухаддис бала Құдайдың ұлы деп аталады. Міне, нәсілсіз деп саналған сенің ағайын апаң Елизабета да қартайғанда ұл балаға хамледар болды. Оның хамледар болғанына 6 ай толды. Себебі Құдайдың қолынан келмейтұғын нәрсе жоқ" деді. Сонда Мәриям: "Мен жаратқан иемнің бендесімен, айтқаныңдай болсын" деді. Сондан соң періште оның жанынан кетті. Лука жазған хош хабар 1-ші бап 26-дан 38-ге дейінгі үзінді. Енді Құдайдың періштесінің Мариямға келгені туралы сөйлесейік. Мариям Құдайдың сөзіне бойсынатұғын жас қыз болған. Ол Юсуп атлы жігітке айттырылған еді, бірақ оның менен бірге жасап атырған жоқ еді. Кудайдын пайгамбарларынын куткарушунун пак кыздан туулуп гана коймай, Дауд патшанын ауладынан чыгатыгыны тууралуу алдын ала айткандары эсиңизде чыгар. Бирөөлөрдүн надырыш шумак чыгармоо үчүн Мариям тууралуу бир нерсе айтып кеткенибиз дурус болар. Мариям да Адам атанын урпагы болгон. Бәріміз сияқлы ол да гүнәкар болып туылған. Осыған нәзір аударуымыз керек. Өйткені көп адамлар Мәриямды құдайдай көріп оған сыйынады. Бұл бұтқа табыну менен тең. Керісінше, Мәриям құрметленуге лайықлы. Өйткені құдай оны құтқарушыны дүнияға әкелу үшін таңдап алды. Бірақ та құдайдың оған оң көзбенен қарауына бола оған табынуға болмайды. Мухаддис жазуда Иса хақында құдай иеңе сыйынып тек оған қызмет ет деп айтылған. Матта жазған хош хабар 4-нчі бап 10-нчі аятта. Сөйтіп, Жабраил періште Мәриямға оның гүнәкарлардың құтқарушысына ана болуға таңланғанын хабарлады. Соның менен бірге Жабраил келешек нәрестенің атында атады. Оның атын Иса деп қоясаң, деді періште Мәриямға. Иса жаратқан ие құтқарады дегенді білдіреді. Бұған қоса Жабраил Исаның тағы бір атын айтты. Ол Исаны Құдайдың ұлы деп те атады. Бізге ұнаса да, ұнамаса да хақиқат осындай. Дауыттың Забур жырларынан да біз Құдайдың құтқарушыны өзінің ұлы деп атағанын білеміз. Ал енді болса, Құдайдың періштесінен құтқарушыны Құдайдың ұлы деп айтқанын естіп тұрмыз. Қадірлі тыңдаушылар, Құдайдың ұлы деген сөзді есіткеніңізде көп адамдардың «Ей, бұндай болу мүмкін емес» деп қапаланатынын білеміз. Бірақ Құдай ұлы деген атты есіткеніңізде аттоныңызды алып қашудан бұрын осының нені білдіретінін түсінуге тырысыңыз. Мухаддис жазуды толық қарағанымызда құтқарушыны 120 реттен аслам Құдайдың ұлы деп аталғанын көреміз. Демек пайғамбарлар жазуларына сенетұғын біз Құдайдың құтқарушыны оның ұлы деп атайтұғынына жоққа шығара алмаймыз. Ал біздердің білгіміз келетұғыны Құдай Исаны не үшін өзінің ұлы деп атады? Алдыменен Құдайдың ұлы деген атаудың нені білдіретінін тоқтайтын болсақ, бұл Құдай үйленіп ұлы болды деген сөз емес. Біреу ұсылай ойласа да, онда Құдайға жаман сөз айтқаны. Құдай жаратқан ие, ол баланы дүнияға адам сияқты әкелмейді. Осыны һәмме уақыт есіңізде сақлаңыз. Құдай ұлы дегеннің мәнісін сізге ұзақ түсіндіруге бүгін ұзақ уақыт кетеді. Ең бірінші түсінетін нәрсе мынау. Құдай ұлы деген сөз Құдай хаял алып, оған бала туғызды дегенді білдірмейді. Бұны түсіну қиын емес. Мысалы, біз бір апуайы адамды Қарақалпақ елінің ұлы, ямаса Қарақалпақ жерінің ұлы деп атағанда, бұл еліміздің ямаса тікелей мәністе осы адамның әкесі болғанын білдірмейді ғой. Бұл сол адамның сол елден шыққанын білдіреді. Иса Масих пенен де солай. Иса Құдайдан келгенліктен Құдай оны ұлым деп атайды. Иса Масих аспаннан келді. Ол туылмасынан бұрын Құдай менен бірге болған. Ол Құдайдың рухы. Соның менен бірге араб тілінде Иса Масих калимат деп те аталады. Калимат басынан баслап Құдай менен бірге болған сөз дегенді білдіреді. Калимат Алла арабша Құдай сөзі. Мухаддис кітаппенен Құранда құтқарушы иемізге берілген бірде атақ. Сондықтан Мухаддис жазуда былай айтылған. Ең баста сөз бар еді. Сөз Құдай менен бірге еді. Сөз Құдай еді. Ең бастан ақ ол Құдай менен бірге еді. Хәммен нәрсе ол арқалы жаратылды. Олсыз еш нәрсе жаратылған емес. Сөз адам болып арамызда жасады. Бізлер оның ұлылығын әкеден келген мейірім һәм хақиқатқа толы болған жалғыз ұлдың ұлылығын көрдік. Юхан жазған хош хабар 1-нчі бап 1-ден 3-ке дейінгі һәм 14-нчі аятлар. Ауа, құтқарушы аспаннан келген һәм адам болып туылып арамызда жасаған Құдай сөзі. Құтқарушының жер бетінде әкесі жоқ болғанын біз барлығымыз білеміз. Егер оның жерде әкесі жоқ болса, онда ол қай жерден келді? Ол кімнің ұлы? Жабраилдың Мәриямға айтқанын тағы бір мәрте тыңлап көрейік. Сенің үстіңе мұхаддис рух түседі, һәм құдіретлі Құдайдың күші саған саясын салады. Сондықтан да сеннен туылажақ мұхаддис бала Құдайдың ұлы деп аталады. Лука жазған хош хабар 1-нчі бап 35-нчі аят. Осының менен біздерге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Келесі аптеде хауа толқынында ұшырасқанымызды асығыслықпенен күтеміз. Тәңіреміз сізге яр болсын.
Сені жанымда көрмей. білмесем сенің даусыңды есітпесем сен бірге сең ием саған үміт етемен егер түнде қауіп болса білемес сен жанымдасаң сен бірге сең ием саған үміт етемен сен бірге сен ие сен бірге сен ие саған үміт етемін саған үміт етемін саған үміт етемін па 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 саған үміт етемін саған үміт етемін саған үміт етемін егер қиыншылық болса менде білемен сен жанымдасың сен бірге сен ием саған үміт етемен мен Құдайдың қолындамын өмірімді тапсырамын сен бірге сен ием саған үміт етемен сен бірге сен ием сен бірге сен ием саған үміт етемен саған үміт етемен саған үміт етемен па-па-па саған үміт етемен саған үміт етемен саған үміт етемен
Достарым, ұсыным менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышты түрде Інжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-777-385-83-93. Қайталайман. 8-777-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.